Acum deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, și vom citi versetele 36 la 43. Ne ridicăm în picioare și citim Cuvântul lui Dumnezeu din Faptele Apostolilor, capitolul 6, capitolul 9, versetele 36 la 43. În Iope era o ucenică numită Tabita, nume care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. În vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit. După ce au scăldat-o, au pus-o într-o odaie de sus. Fiindcă Lida este aproape de Iope, ucenicii, când au auzit că Petru este acolo, au trimis doi oameni la el să-l roage, nu prăgeta să vii până la noi. Petru s-a rugat, s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând și i-au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele. Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat și s-a rugat. Apoi s-a întors spre trup și a zis: Tabita, scoală-te! Ea a deschis ochii și când a văzut pe Petru, a stat în capul oaselor. El i-a dat mâna și a ridicat-o în sus. A chemat îndată pe sfinți și pe văduve și le-a pus-o înainte vie. Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. Petru a rămas multe zile în Iope la un tăbăcar numit Simon. Amin. Vă rog să luați loc. Cu ajutorul Domnului vom încheia astăzi capitolul 9 din Faptele Apostolilor. Capitol care am văzut că avea tema prejudecățile împărăției și am văzut că împărăția lui Dumnezeu sau în împărăția lui Dumnezeu, deși este împărăția lui Dumnezeu, pentru că împărăția lui Dumnezeu aici pe pământ este formată din oameni care au tot felul de limitări și în înțelegere și în exprimare, în comunicare și în manifestare, în împărăția lui Dumnezeu încă sunt prezente prejudecăți. Și pentru că noi toți avem prejudecăți în anumite împrejurări, în anumite situații, cu siguranță că și în înțelegerea împărăției, în înțelegerea planului lui Dumnezeu, se manifestă aceste prejudecăți, tot felul de prejudecăți. Au avut și sfinții lui Dumnezeu și nu acesta e lucrul cel mai rău, că avem prejudecăți. Lucrul cel mai rău ar fi să trăim cu ele și să murim cu ele. Vestea bună este că Dumnezeu are răbdare cu noi și încet, încet Dumnezeu ne îndepărtează prejudecățile și ne luminează mintea ca să putem să înțelegem tot mai mult planul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu și ne transformă tot mai mult în asemănarea sa, după chipul și asemănarea sa prin Duhul lui Dumnezeu. Cum spune Apostolul Pavel, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Când spune Apostolul că suntem schimbați în același chip al Lui, deci chipul Lui este desăvârșit, este modelul, și suntem schimbați în chipul Lui, dar suntem schimbați din slavă în slavă prin Duhul Domnului, înseamnă că chipul Lui Hristos în noi nu-i clar, dar devine din ce în ce mai clar, pentru că suntem și continuăm să fim schimbați în același chip, spre același chip, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Însă, lucrul acesta e adevărat pentru cei care privesc. Noi toți privim și cei care privesc cu fața descoperită, slava Domnului. Noi toți privim cu fața descoperită, slava Domnului și suntem schimbați. Adică, pentru cei care îl caută pe Dumnezeu, care își pun inima să-l caute pe Dumnezeu, dacă am citit în cartea profetului Daniel, o să vedem acolo o istorie cu totul deosebită a acestui om, chiar în robie, în Babilon, cum Dumnezeu l-a călăuzit, cum Dumnezeu l-a păzit, cum Dumnezeu l-a luminat și el spune că mi-am pus inima să caut pe Domnul. Mi-am pus inima să caut pe Domnul. Și Dumnezeu spunea prin profetul Ieremia, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Și-a pus inima să-l caute pe Domnul, dar cu toată seriozitatea. Cu rugăciuni, cu post, cu plânset, cu bocet. Așa și-a pus inima să-l caute pe Dumnezeu, deși uitându-ne la situația poporului care era în robie, în Babilon, într-o robie grea, au trecut deja 70 de ani de robie, omul acesta era cel mai sfânt dintre ei. Pentru că Îngerul lui Dumnezeu îl numește om prea iubit și scump, avea un duh înalt în el. Și dacă citim rugăciunea lui Daniel, mărturisirea lui, smerirea lui înaintea lui Dumnezeu, vedem cum trebuie căuta Dumnezeu pentru a putea fi găsit. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Un om înțelept, un om despre care împăratul națiunilor spunea că are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Cine este ca el? Cine poate să descopere tainele ca acest Daniel? Și totuși, după ce Dumnezeu îi descopere lui Daniel multe taine, în capitolul 9, Daniel își pune inima să caute pe Domnul și să înțeleagă planul lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu. A văzut din cărți că trebuia să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului și în urma rugăciunii lui și în urma mărturisirii lui, Îngerul Gabriel a venit în zbor și spune: nu te teme, om prea iubit și scump, rugăciunea ta a fost ascultată din cea din tâi zi. Iată că acum am venit să-ți luminez mintea. Și revenim la ceea ce am afirmat la început. Vedeți? Transformarea și schimbarea minții, pocăința este, metanoia este schimbarea, transformarea minții și orice om în orice stadiu al cunoașterii lui Dumnezeu are nevoie de înnoirea minții. Nimeni n-a ajuns la desăvârșire. Fiecare om are limitări, fiecare om are prejudecăți, fiecare om are neputințe, slăbiciuni. Și Daniel era deja un om bătrân și de multă vreme îl cunoștea pe Domnul și a avut parte de multe descoperiri din partea Domnului și când și-a pus inima să-L caute pe Domnul cu post și cu bocet și cu înțărână și în cenușă, Îngerul lui Dumnezeu a venit și a spus: am venit să-ți luminez mintea. Mintea noastră are nevoie mereu de luminare. Mereu are nevoie de luminare. Și se spune David: tu îmi luminezi întunericul meu. Tu îmi luminezi întunericul meu. Și asta o spune iarăși un om după inima lui Dumnezeu care l-a cunoscut pe Dumnezeu. Am spus că vestea bună este că Dumnezeu ne îndepărtează prejudecățile în măsura în care ne apropiem de El și căutăm să-L cunoaștem. Și pasajul acesta, ultimul din capitolul 9, l-am numit Întinderea Împărăției, partea a doua. Săptămâna trecută am meditat la Întinderea Împărăției, partea a întâi, versetele 31 la 35. Depășind prejudecățile, Împărăția lui Dumnezeu se extinde, se întinde. Trăind în prejudecăți în continuare, rămâne totul blocat. Nu se poate extinde lucrarea lui Dumnezeu. Nu se poate extinde noi Împărăția lui Dumnezeu dacă noi continuăm să trăim cu prejudecăți. Prejudecățile ne blochează. Ne barează drumul. Nu mai putem înainta. Nu mai putem înainta nici în cunoașterea lui Dumnezeu, nici în cunoașterea noastră înșine. Rămânem pe loc cum au rămas israeliții în pustie. 40 de ani au înconjurat un munte. Însă, odată prejudecățile îndepărtate, mintea se luminează, drumul devine clar, motivația este mult mai mare, crește bucuria și entuziasmul, deci înaintarea aceasta pe calea lui Dumnezeu devine mult mai evidentă. La fel s-a întâmplat și aici în istoria bisericii, ucenicii nu puteau să creadă, apostolii nu puteau să creadă că Saul este ucenic. Până când Barnaba a venit și el și a depus mărturie pentru Saul, și a confirmat experiența transformatoare prin care Saul din Tars a trecut pe drumul Damascului. Și acum urmează aceste două paragrafe în care vedem cum se întinde împărăția. Dintr-o dată, parcă era ceva care frâna o putere nemaipomenit de mare și totuși era frânată puterea asta și când s-a ridicat frâna, dintr-o dată s-a extins împărăția lui Dumnezeu. Citim în versetul 35, toți locuitorii din Lida și din Sarona l-au văzut și s-au întors la Domnul. Două cetăți, toți, s-a întâmplat o minune și toți din două cetăți au văzut minunea, l-au văzut pe Enea vindecat și s-au întors la Domnul. Și acum se întâmplă altă minune, noi am spune mai mare decât cea din tâi. Am mai meditat puțin la acest aspect și săptămâna trecută, din perspectiva noastră, din punctul nostru de vedere, o înviere din morți, o minune mai mare decât vindecarea unui om care zăcea pe pat olog de 8 ani. Nu? Un olog de 8 ani nu era olog, măcar din naștere, să spunem, olog din naștere. De 8 ani era olog și este vindecat prin puterea lui Dumnezeu. Dincoace este o ucenică care a murit și este înviată din morți. E, pentru noi, minunea asta ar fi mult mai mare decât cea din tâi. Și dacă am judeca după mintea noastră, am fi gândit că rezultatele trebuiau să fie invers. La vindecarea lui Eneia, mulți din Lida și din Sarona sau din în Lida unde locuia Eneia, mulți din Lida să se întoarcă la Domnul. De acolo, de unde au văzut minunea. Dincoace, la învierea Tabitei, aici ne-am fi așteptat că nu numai din Iope, ci și din cetățile din prejur, toți să se întoarcă la Domnul, pentru că o femeie a fost înviată din morți. Ceva ce nu s-a mai auzit. Cineva să fie înviat din morți și constatat decesul, erau acolo mulți care plângeau și se pregăteau de mormântare. Însă vedeți că rezultatele nu sunt așa cum le-am gândit noi, pentru că nici minunile noi nu putem să le catalogăm. Minuni mai mici, minuni mai mari, nu există așa ceva înaintea lui Dumnezeu care este atotputernic. Pentru cineva care e atotputernic, nu se poate spune că un lucru e mai ușor de făcut și altul lucru, așa alt lucru este mai greu. Spune Dumnezeu lui Avram, s-a scurtat oare mâna Domnului? Este oare ceva prea greu pentru Domnul care e atotputernic? Evident că nu. Și aceste două pasaje ne ajută să înțelegem ceva din lucrarea împărăției lui Dumnezeu, din suveranitatea lui Dumnezeu, că Dumnezeu este suveran și Dumnezeu lucrează așa cum vrea El, când vrea El și unde vrea El. Dar lucrează cu oameni și lucrează prin oameni și prima lucrare Dumnezeu a făcut-o prin Petru, care făcea o lucrare obișnuită, o lucrare obișnuită pastorală, acolo la Lida, pe când cerceta Petru pe toți sfinții, s-a coborât și la cei ce locuiau în Lida. O lucrare obișnuită. Ce poate fi mai obișnuit în lucrarea bisericii decât ca Petru, apostolul, să spune păstorul bisericii, să viziteze turma, să-i cerceteze pe sfinți. Deci asta e ceva foarte obișnuit și sfinții au stat de vorbă unul cu altul și iată că în această lucrare obișnuită a bisericii se întâmplă un miracol. Și Dumnezeu face să se întâmple această minune, cercetarea sfinților în Lida. N-a durat un ceas sau două ceasuri, probabil că a durat zile și Petru a stat o perioadă mai lungă acolo în Lida și aici, în casa lui Eneia, s-a întâmplat minunea. Dumnezeu a făcut ca toți locuitorii, nu numai din Lida, ci și din Sarona, să se întoarcă la Dumnezeu. În celălalt caz, Petru fiind la Lida și spune aici că Lida este aproape de Iope. Ucenicii au trimis, că Petru era acolo, au trimis după Petru, nu pregeta să vii până la noi, fără să-i spună ce problemă au, ce s-a întâmplat. Poate că ar fi greu pentru noi să ne imaginăm ce au gândit ucenicii din Iope când au trimis după Petru, nu pregeta să vii până la noi. Poate că s-au gândit să vină Petru și să facă serviciu de mormântare. Nu că asta ne-am gândit. Dacă cineva a murit și a fost așezată deja într-o odaie, urmează mormântarea. Și Petru e aproape și ar fi o ocazie să participe apostolul Petru să vestească Evanghelia acum la mormântare. Nu gândesc că ucenicii se așteptau la așa ceva, la ceea ce s-a întâmplat, însă l-au chemat pe Petru și Petru a fost gata să vină. Multe întrebări ne putem pune citind pasajele acestea, pentru că Petru a ajuns, s-a coborât la cei care erau în Lida, acolo s-a întâmplat o lucrare deosebită și acum cei din Iope îl cheamă pe Petru, nu pregeta să vii până la noi. Petru ar fi putut să le spună, să ia agenda, cum avem noi agenda, cu programarea, cu tot, pare rău, dar programat în altă parte, nu pot să vin până la voi. Am înțelege din pasajul acesta că n-avea nicio programare, Petru. Că apostolul Petru n-avea niciun fel de programare, pentru că ne spune asta versetul 43. Petru a rămas multe zile în Iope, la un tăbăcar numit Simon. Și vedeți călăuzirea lui Dumnezeu în providența lui, nu știm ce urmează, nu știm pentru cât timp, nu știm ce lucrări urmează ca Dumnezeu să le facă, însă iată aici un om cu totul la dispoziția lui Dumnezeu și la dispoziția bisericii, la dispoziția sfinților, la dispoziția ucenicilor Domnului Iisus Hristos. Nu preceta să vii până la noi. Și Petru a venit și nu numai că a venit și s-a întâmplat ce s-a întâmplat, însă a rămas multe zile în Iope la un tăbăcar numit Simon. Și o să vedem cu ajutorul Domnului săptămânile următoare ce s-a întâmplat acolo în casa lui Simon tăbăcarul. Dumnezeu știa că Petru, sigur știa, Dumnezeu știa că Petru locuiește în casa lui Simon tăbăcarul. Mai avea nevoie încă cineva să știe unde locuiește Petru în perioada asta de timp, pentru că mai era cineva destul de departe de acest loc care trebuia să-l audă pe Petru și Petru mai avea de făcut o lucrare în casa cuiva și urmează capitolul 10. Îngerul Domnului intră în casa lui Corneliu și îi spune, trimite la Iope, în casa lui Simon tăbăcarul de lângă mare și el va veni și îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și casa ta. Au rămas multe zile la Iope, până când Dumnezeu l-a chemat și l-a trimis în altă parte pentru altă lucrare. Parcă o lucrare de felul acesta ar ține de domeniul imaginarului astăzi. Cine și-ar putea imagina o lucrare apostolică de felul acesta azi? Acum când totul e stabilit la minut, când toată lumea este foarte aglomerată, totul este foarte urgent, totul se desfășoară foarte rapid, păi trebuie făcute programări din vreme, cu mult timp înainte, deci totul, ca vedeți și la cabinet, se programează săptămâni, cu luni de zile înainte și știi atunci, ziua, ora, s-a dus programare, gata, alta, mai aștepți câteva luni de zile până când îți vine rândul. Aici viața se desfășura cu totul altfel. Călăuzirea lui Dumnezeu era cu totul altfel. Oamenii aceștia, după cum văd eu aici, oamenii ăștia nu se grăbeau. Apostolul Petru nu se grăbea. A rămas multe zile în Iope la un tăbăgar numit Simon. Și acum să parcurgem pasajul acesta împreună și să vedem câteva aspecte importante ale întinderii împărăției. În primul rând, împlinire, versetul 36, și o să vedem despre ce împlinire e vorba. În Iope era o ucenică numită Tabita, care, nume care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. Împlinirea chemării lui Dumnezeu. Și în ce ar consta împlinirea chemării lui Dumnezeu? Ce credeți? Dorca sau Tabita era ucenică dintotdeauna? Nu. Ea a devenit ucenică. A auzit și ea Evanghelia Domnului Iisus Hristos, a crezut în Domnul Iisus Hristos și a devenit și ea o ucenică, un urmaș al Domnului Iisus Hristos. Dar numele acesta de Tabita, de când îl avea? Când a venit ucenică? Când a devenit ucenică? Nu, de când îl avea? Din naștere. De când s-a născut, i s-a dat numele acesta Tabita, care în tălmăcire se zice Dorca. Și acum urmează să se întâmple ceva, se întâmplă ceva, adică o împlinire a chemării lui Dumnezeu, se împlinește însemnătatea numelui. Numele însemna ceva. Pentru evrei numele era ceva foarte important. Numele ținea foarte mult de condițiile nașterii, de momentul nașterii, de niște evenimente care s-au întâmplat atunci la naștere și în funcție de ce se întâmpla la naștere, părinții dădeau nume copilului și numele avea o semnificație specială. Și iată că trec ani și au trecut poate destul de mulți ani, dar a venit vremea să se împlinească semnificația acestui nume și se împlinește semnificația când devii copil al lui Dumnezeu. Atunci intri în planul lui Dumnezeu și atunci ți se împlinește semnificația numelui. Păi mi-aduc aminte că eu eram copil și mergeam la biserică acolo pe strada Măgheranului și când ieșeam la ușă era fratele Mircu și dădea mâna cu toți, avea o vorbă de duh pentru fiecare. Dacă erau 300 de oameni, nu spunea la doi oameni același lucru. Mare lucru, nu știu cine are așa o abilitate. Dar mie îmi spunea de multe ori același lucru. Când ieșeam și dădeam mâna cu el, pace mă frate Corneliu, om cu cernic și temător de Dumnezeu. Aveam 14 ani, 12 ani, 10 ani. Deci au trecut ani și el îmi spunea tot frate Corneliu, om cu cernic și temător de Dumnezeu. Și am ținut minte asta, poate când mi-a spus prima dată nici nu știam cine e Corneliu și unde scrie despre Corneliu în Scriptură, dar om, frate Corneliu, om cu cernic și temător de Dumnezeu. Și au trecut ani și m-am întors și eu la Dumnezeu și a devenit pasajul acesta la care o să ajungem cu ajutorul Domnului săptămâna viitoare, unul dintre pasajele mele preferate din Sfânta Scriptură, care înseamnă foarte mult pentru mine, are o semnificație cu totul deosebită. Și Corneliu avea numele de la naștere, însă urma să ajungă și el la împlinirea semnificației numelui. Așa a ajuns și Tabita, care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. Toți creștinii trebuie să facă fapte bune și trebuie să facă milostenii. Spune Apostolul Pavel, îndeamnă pe cei care au crezut să fie cei din tâi în fapte bune. Toți sunt chemați la asta. Însă, iată că sunt unii între toți, sunt unii care întreg cu mult pe ceilalți în așa ceva. Cum fiecare, după darul lui, slujește altora, femeia aceasta și-a înțeles chemarea, și-a înțeles lucrarea și o făcea cu o mare dăruire pentru Dumnezeu. Făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. Mare lucru să auzi astăzi despre cineva, despre o soră, despre o femeie într-o biserică care face o mulțime de fapte bune și milostenii. Ați auzit? greu, ca rar. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. Și iată că urmează doi îmbolnăvirea. 37, prima parte. În vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit. Intervine boala și moartea. De fapt, ce se poate întâmpla pentru fiecare om? Gândesc eu din tot ce citim aici că Tabita nu era în vârstă. În vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit. Și se spunea Derek Prince că puțini sfinți mor bolnavi, că sfinții mor pur și simplu, citim că mor. Au fost și sfinți bolnavi. Uite aici, vedem o ucenică, o sfântă, care s-a îmbolnăvit și a murit. Și sfinții se îmbolnăvesc, și ucenicii Domnului se îmbolnăvesc. Și o ucenică care face o mulțime de fapte bune și de milostenii se îmbolnăvește. Peste toți copiii lui Dumnezeu vin și încercări și vin și greutăți. Și sigur că îmbolnăvirea Tabitei a însemnat multe întrebări pentru ucenici. Credeți că ucenicii s-au rugat sau nu s-au rugat pentru Tabita? Cu siguranță că s-au rugat. Păi vedeți că toată biserica era împreună, toți simțeau aici, pentru că ucenicii când au auzit că Petru e acolo, au trimis doi oameni la el să roage, nu preceta să vii până la noi. Erau prezenți acolo. Uitați-vă, erau prezenți la tot ce era legat și de moarte, de pregătire pentru mormântare. Urmează trei, îngrijirea. Descoperim și lucruri din viața bisericii. Cum participau ucenicii în biserica primară, cum trăiau ei în această comunitate a credinței. Îngrijire. După ce au scăldat-o, au pus-o într-o odaie de sus. Pregătirea pentru înmormântare. Am avut și noi aici un grup, s-au mai schimbat lucrurile un pic pe parcurs în ultimii ani, dar am avut un grup aici de un fel de diaconie, ajutor pentru înmormântare. Nu taxa asta care se plătește, ajutor pentru înmormântare, ajutor în caz de mormântare, de deces, când în familie, într-una din familiile bisericii apare un deces, uite, luați legătura cu fratele, el are mașină, procurarea sicriului și așa mai departe, la cimitir, oriunde, de orice aveți nevoie, pentru că atunci ești într-o amețeală, așa, minții, nu mai știi în ce direcție să te duci, nu știi ce să faci. Foarte mult înseamnă cineva, să fie cineva alături de tine care poate să gândească mai la rece, care poate să te ajute, sunt multe lucruri de rezolvat într-un timp foarte scurt. După ce au scăldat-o, au pus-o într-o odaie de sus. Lucrurile se schimbă. Într-o societate modernă, lucrurile se schimbă foarte mult. Aici au fost ucenicii, au fost biserica împreună, însă pe măsură ce timpul trece și vedem asta și aici la noi, apar tot mai multe firme specializate care se ocupă de asta. Ne ocupăm noi de asta. Așa cum și biserica a devenit tot mai specializată în problema sufletului. Lasă-ne, ne ocupăm noi de sufletul tău. Dă-l aici pe mâinile noastre. Tu numai plătește taxa aici, plătește pentru slujbă, plătește pentru lumânări, o să avem noi grijă de sufletul tău. Eu n-am timp de sufletul meu, eu sunt ocupat, am afaceri de făcut, am familie, am de toate. Se îngrijește preotul de sufletul meu. E specializat în suflet, preotul. Apar tot felul de agenții, firme specializate în pompe funebre, în lucrări legate de înmormântare și lucrările astea costă din ce în ce mai mult, foarte mult. Se spune că dacă te duci în America și nu ai asigurare, nu cumva să se întâmple să mori acolo, că e nenorocire să mori în America și să fii mormântat în America fără asigurare. Pentru că cea mai ieftină mormântare costă $10,000. Dacă vrei să ai parte de o mormântare, cum ai spune, creștinească, tradițională, altfel e mult mai ieftin să te ardă, să te facă un borcanel de cenușă. Te bagă la crematoriu, te arde și dă borcanelul cuiva din familie, scrie numele acolo, data decesului, scrie ceva pe el și le-și pui în vitrină. Ăsta e cine a fost. Rămâne un borcanel cu cenușă. Asta e mult mai ieftin să se întâmple așa ceva, pentru că nu mai este loc pe pământ pentru mormântarea morților. Pământul s-a umplut, este plin de oameni și vedeți că și în cimitir trebuie răscumpăra locul după nu știu câți ani, trebuie să plătești acolo. Nu e destul că ai plătit odată, trebuie să mai plătești singur dacă vrei să păstrezi locul, că dacă nu, îi luat și folosit de altul. Dar și lucrările sunt preluate de firme specializate, nici o luat-o și au pus-o într-o odaie de sus. O să vedeți că în câțiva ani maxim, dacă lumea aceasta mai merge înainte, Nu se mai poate întâmpla așa ceva. Deci deja de la blocul se scoate afară, nu se mai poate face privechi și mormântare în apartamente și se va scoate și din case. Deci se fac capele speciale și acolo se duce. Și după aceea nu vor mai fi nici capele. Nici acolo nu vei mai avea loc. Se duce direct în casa rece și se ține închis acolo și ce știu eu, cu foarte mulți bani dacă un sicriu mai poate fi pus în pământ undeva. Și până la urmă, probabil că se va generaliza incinerarea. Și noi ne-am întrebat, e sumbru spectrul acesta, așa, e întunecos, parcă și mintea ți se întunecă când te gândești, oare până unde poate să meargă, ce se va întâmpla în final? Sfinții participau la toate lucrările și la toate necazurile și la toate bucuriile. A fost o mare bucurie în Lida, însă iată că aici în Iope este o mare durere, o mare întristare. Petru participă și la bucuria celor din Lida, mulți s-au întors la Dumnezeu, dar iată că de acolo, dintr-o mare lucrare, toți locuitorii s-au întors la Domnul, au văzut, acum ai chemat într-o casă de jale și vine aici în casa de jale. Patru invitații, versetul 38. Fiindcă Lida este aproape de Iope, ucenicii când au auzit că Petru este acolo, au trimis doi oameni la el să-l roage, nu plăgeta să vii până la noi. A fost chemat. Petru a fost chemat la Iope. Știți, se întâmplă câte un lucru așa și interesant și ciudat. Dacă mergi într-o parte și predici Evanghelia, dacă la urmă stai și dai mâna cu toți frații de acolo, frate, să mai vii la noi, frate. Și asta e o naivitate, așa, să mai vii la noi, că parcă fiecare se duce când vrea și unde vrea. Vedeți că Petru a fost chemat? Petru a fost chemat de ucenici. Nici el nu s-a dus de capul lui, așa unde s-a gândit el că ar trebui să meargă, erau chemări care apăreau, erau nevoi care apăreau în trupul lui Hristos în localități diferite, pentru persoane diferite și Petru răspunde acestor chemări. Și pentru că erau nevoi speciale, erau nevoi mari, oamenii chemau, oamenii apelau la cei care aveau nevoie. Revin iarăși la ce spunea Derek Prince și întreba: Când sunteți bolnavi, știți la cine să apelați? Cred că cei mai mulți dintre voi nu știți la cine să apelați. Dacă cineva e bolnav, spune Scriptura, e cineva în suferință, să cheme prezbiterii bisericii să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Atât de înstrăinată devine lumea și împreună cu ea și lumea creștină, încât oamenii se străinează și de practica biblică. De practicile biblice creștine se înstrăinează cu totul și practicile seculare, profane, pun tot mai mult stăpânire pe modul nostru de viață. Ne adaptăm la practicile din jurul nostru și chiar dacă citim în Scriptură despre practicile bisericii și despre planul lui Dumnezeu și despre cum vrea Dumnezeu să ne rezolvăm problemele, noi mergem așa cum se face împrejur, cum face toată lumea, cum am auzit și la rugăciune. Invitație. 5. Întâlnire, versetul 39. De fapt, e un eveniment de viață și toate etapele acestea le putem experimenta fiecare atunci când ne confruntăm cu o problemă. Întâlnire. Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând și i-au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele. Întâlnirea aceasta are două aspecte, se produce în două planuri. Odată se întâlnește Petru cu ucenicii. Nu numai cu ucenicii, spune aici, și toate văduvele l-au înconjurat plângând și au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca când era cu ele. Văduvele l-au înconjurat plângând. Ne duce această afirmație undeva la o altă afirmație pe care apostolul Iacov o face, religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Ce însemna cercetarea văduvelor? I-au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca când era cu ele. Înseamnă ajutorare. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. Făcea haine. Era o croitoreasă, am putea să spunem, și o ajuta pe cei care erau în nevoie și în special pe văduve. Și iată că toate erau prezente aici și toate plângeau pentru că femeia aceasta care le-a ajutat pe ele, el era în nevoie. El era în mare nevoie, Tabita Dorca era cea care le-a ajutat pe ele și iată că ele au rămas în viață și Tabita a murit. Cea care le-a ajutat pe ele a murit și au rămas ele și au supraviețuit și toate l-au înconjurat pe Petru plângând și au arătat hainele și cămășile. Deci odată se întâlnește Petru, se întâlnește cu ucenicii, se întâlnește cu cei care au beneficiat de această mulțime de fapte bune și de milostenii. Dar mai este și o altă întâlnire. Există o altă întâlnire într-un alt plan pe care gândesc că cei mai mulți nu puteau să o intuiască și nu puteau să o bănuiască aici. Se produce o altă întâlnire în lumea spirituală, în lumea lui Dumnezeu. Spune în cartea lui Apocalipsa, ferice de morții care mor în Domnul, ei se vor odihni de ostenerile lor, căci faptele lor îi urmează. Morții care mor în Domnul. Tabita a murit în Domnul. Toți suntem convinși de lucrul acesta. Ei se vor odihni de ostenerile lor. S-au ostenit în Domnul. Suntem convinși de lucrul acesta. Făceau o mulțime de fapte bune și milostenii. De, făcând o mulțime de lucrări, nu se poate un om să nu se ostenească, făcând o mulțime de lucrări. Însă ei se vor odihni de lucrările lor, de faptele lor, de ostenerile lor, căci faptele lor îi urmează. De, faptele te urmează și urmează să te întâlnești cu ele. Fiecare se va întâlni cu faptele lui. În final, în împărăția lui Dumnezeu, fiecare se va întâlni cu faptele lui. Nu spune Scriptura că toți vor fi judecați după faptele lor? Toți vor fi judecați după faptele lor. Și cu păcatele se vor întâlni toți. Toți se vor întâlni cu păcatele lor. Iosua le spune, băgați de seamă că dacă nu veți împlini ceea ce ați promis astăzi, le spune celor două seminții și jumătate, păcatul vostru vă va ajunge. Vin din urmă. Vin păcatele din urmă, vin faptele bune din urmă. Totul vine din urmă și totul ne întâlnește. Și cu tot ce am făcut ne întâlnim. Și cu toată viața noastră trecută ne întâlnim. Îi spune Apostolul Pavel lui Timotei, păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată. Ale altora vin pe urmă. Păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, ale altora vin pe urmă. Ce concluzie am trage de aici? Ce se întâmplă cu toate păcatele? Toate merg la judecată. Unele merg înainte, altele vin pe urmă. Nimic nu rămâne nejudecat. Toate păcatele merg la judecată. Cum îi credeți că e mai bine? Să meargă înainte sau să vină pe urmă? Înainte, mult mai bine. E ca diferența între viață și moarte. Dacă ne-am judecat singuri, spune Apostolul Pavel, n-am fi judecați, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Dumnezeu ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Mult mai bine, infinit mai bine ca păcatele să meargă înainte la judecată. Să ne judecăm noi acum și să judecăm noi acum ce este bine. Oricum trebuie judecate păcatele. Dar dacă merg înainte la judecată, există ispășire pentru păcate, există iertare pentru păcate. Dacă vin pe urmă, dacă omul n-a vrut să se pocăiască, n-a vrut să-și le mărturisească, atunci păcatele vin din urmă și ce fac? Îl acuză în ziua judecății. În cazul acesta, că este și o imagine, este o imagine și a bisericii glorificate, Tabita care este înviată și care se întâlnește cu faptele ei. Faptele ei din urmă o ajung și se întâlnește cu faptele ei pentru că văduvele i-au arătat cămășile și hainele pe care le făcea Dorca când era cu ele. Tabita se întâlnește cu faptele ei prin faptul că înviază din morți. Faptele ei au ajuns-o din urmă. Ei, a existat o durere mare aici în Iope, a existat o prețuire mare, sfinții o prețuiau pe această femeie. Nu des întâlnești o persoană de felul acesta, cum și astăzi. Deci tragi cu pușca ca să întâlnești așa un om. Și astăzi e greu să întâlnești așa o femeie despre care să se spună lucruri de felul acesta. Când așa o femeie pleacă la Domnul, sigur că produce un val de compasiune în jur și mulți sunt alături. Și iată că se întâmplă acum, Tabita i-a dusă la viață și se întâlnește cu toate aceste fapte bune. Toate văduvele care au beneficiat de faptele ei bune erau prezente aici și Tabita se întâlnește cu ele și cu toate faptele bune și cu Petru și toată biserica este adunată împreună. O imagine a bisericii glorificate care va fi în viitor. Toate vin pe urmă, toate se întâlnesc împreună. 6. Îngenunchiere. Versetul 40, prima parte. Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat și s-a rugat. Și la fel, parcă fiecare afirmație are dimensiuni spirituale, are dimensiuni eterne, un act iarăși simplu, obișnuit. Ce poate fi mai obișnuit și mai normal pentru un apostol decât să se roage? Dar de ce a scos lumea afară? De ce nu putea să se roage cu toți acolo dacă era priveghi? Nu scoată toată lumea afară, pentru cine face Petru rugăciunea asta? Păi toată lumea ar fi trebuit să audă rugăciunea aceasta a apostolului Petru, Mai vedem ceva important, că a îngenunchiat și s-a rugat. Noi nu ne mai rugăm în genunchi, că noi nu mai suntem obișnuiți să ne rugăm în genunchi. Ne rugăm în picioare, că e comod, e mult mai comod să te rogi în picioare. Dacă ne-am rugat, acum aici îngenunchiem și ne rugăm, să vedeți ce s-ar întâmpla, ce mișcare, ce haos s-ar întâmpla aici, ce tulburare, nu tulburare, dar dezordine s-ar întâmpla, pentru că noi am rânduit lucrurile toate într-un anumit fel, după un anumit model care e în jurul nostru și care ne influențează. Ne influențează practica fără să ne dăm seama. Foarte ușor ne influențează mediul în care trăim, practicile majorității, presiunea de grup se imprimă și asupra noastră și dacă nu suntem atenți, ne ia și ne duce așa cu valul. Măcar dacă de obișnuință sau din necesitate, cum sunt făcute băncile noastre, că băncile astea sunt făcute ca să te rogi în picioare sau șezând. Da, șezând mai dificilă, nu-i dificil. Dar n-am descoperit nicăieri pe cineva în Scriptură că stătea, ședea pe scaun și se ruga. N-am găsit nicăieri. Am găsit că se rugau în picioare, am găsit că se rugau în genunchi, am găsit că se rugau cu fața la pământ. Dar șezând, chiar șezând pe scaun sau un fotoliu, trântit în fotoliu cu telecomandă în mână, n-am găsit pe cineva care să fi stat în rugăciune și în stăruință în rugăciune. Ne imaginăm stăruința în rugăciune, cineva ori în genunchi, ori cu fața la pământ, în agonie, cam în felul acesta ne imaginăm un om care stăruiește în rugăciune, care strigă în disperare către Dumnezeu. Petru a scos toată lumea afară, a îngenunchiat și s-a rugat. Și revenind la rugăciune, măcar rugându-ne în picioare, dacă am ține cont de ce ne spune Scriptura, când stați în picioare și vă rugați să iertați tot ce aveți împotriva cuiva. Ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte păcatele voastre. Știți de câte ori stăm noi în picioare și ne rugăm? Oare nu ne condamnăm stând în picioare să ne rugăm? Ne rugăm dintr-o necesitate, dintr-un obicei, ne rugăm stând în picioare. Fără să conștientizăm ce înseamnă să ne rugăm stând în picioare. Păi, fariseul sta în picioare și se ruga în sine și spune, Doamne, îți mulțumesc că eu dau zeciuială din tot ce am, eu postez de două ori pe săptămână, eu nu sunt ca ceilalți oameni, nici măcar ca vameșul acesta, și Domnul spune, când stați în picioare și vă rugați, asta ne spunea să facem? Nu ne spunea să facem asta, ne spunea să facem altceva. Când stați în picioare de vă rugați să iertați tot ce aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte. Păi de câte ori ne rugăm noi în picioare, gândiți-vă, câte lucruri ar trebui să rămână neiertate? Niciunul, de multă vreme trebuia să fie toate iertate și să nu mai rămână niciun fel de problemă, niciun fel de tensiune, niciun fel de conflict. Și asta oare nu înseamnă că multe din rugăciunile noastre în picioare ne vor condamna? Pentru că am devenit niște ipocriți în rugăciune, ca și fariseul care stătea în picioare în templu și se ruga. Și Domnul spune, vă spun că mai degrabă omul acesta s-a dus acasă îndreptățit. El nu a avut treabă cu fariseul din față. Nu a avut treabă nici cu preoții care erau acolo. Doamne, ai milă de mine, păcătosul, când stai în picioare să te rogi Domnului, ai de-a face cu păcatul și cu iertarea păcatelor. Ori să-ți ierte Dumnezeu ție păcatele sau să ierți tu altcuiva. Dacă Dumnezeu ți-a iertat păcatele, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și pe voi Dumnezeu în Hristos. Petru a îngenunchiat și s-a rugat. Și ar fi interesant să citim odată Faptele Apostolilor și să căutăm toate referințele, să vedem când ucenicii Domnului și biserica au îngenunchiat și s-au rugat, de câte ori au îngenunchiat și s-au rugat. 7. Învierea. Partea a doua din versetul 40. Apoi s-a întors spre trup și a zis, Tabita, scoală-te. Ea a deschis ochii și când a văzut pe Petru, a stat în capul oaselor. Am auzit înainte, mai repet și eu, rugăciunea poate face tot ce poate face Dumnezeu. Nu Petru a înviat-o pe Tabita, Dumnezeu a înviat-o pe Tabita. Petru s-a rugat lui Dumnezeu și s-a rugat cu credință. Și iată că se împlinește aici trimiterea pe care Domnul le-a dat-o și împuternicirea înviați pe morți. Domnul i-a trimis pe ucenici doi câte doi, vindecați pe bolnavi, scoateți afară demonii, înviați pe morți. Fără plată ați primit, fără plată să dați. Și iată că el, ucenicii pleacă, apostolii pleacă, Petru este chemat și se duce atunci când este chemat, intră în casă, îngenunchează și se roagă. Și sigur că aici s-au întâmplat niște lucruri. Petru a scos pe toată lumea afară. Nu din senin cineva scoate pe toți oamenii afară. Deci ceva s-a întâmplat aici. Nu sunt scrise toate lucrurile, însă înțelegem că s-a întâmplat ceva aici. Credeți că Petru totdeauna scotea pe toți oamenii afară? Nu îi scotea. Dar în situația asta, Petru i-a scos pe toți oamenii afară. Erau situații speciale folosite de Duhul lui Dumnezeu în care darurile Duhului Sfânt operau. Și aici, din nou, opera darul Duhului Sfânt ca și Petru și Ioan când au fost în Samaria și l-au întâlnit pe Simon Vrăjitorul. În momentul în care Simon Vrăjitorul a apărut în fața lor cu cererea lui și cu banii, din momentul acela, darul cunoștinței, cuvinte de cunoștință, a operat darul acesta în apostoli și au văzut inima, au văzut ce e în inima lui, banii tăi să piară împreună cu tine. Ei, se rostește judecata, nu totdeauna au rostit această judecată apostolii. Sau la Poarta Frumoasă, când cercetorul, orogul le cerea de milă, Petru s-a uitat la el și în momentul acela au lucrat darul minunilor, darul vindecărilor. Aur și argint n-am, că Petru și Ioan au mai fost la templu și în alte sabate și omul acesta în fiecare zi era pus acolo ca să ceară de milă și era cunoscut de toți, și de Petru și de Ioan. Dar astăzi, în momentul acesta, darul vindecărilor a lucrat prin apostolul Petru. Și acum Petru știe că Dumnezeu are de făcut o mare lucrare cu acest om. În numele lui Iisus, scoală-te și umblă. Nu oricălui slăbănog i-au spus lucrul acesta. Nu în orice împrejurare, nu oricui. Pentru că noi nu facem ce vrem noi. Noi suntem la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu se folosește de unelte, de mădularele din trupul său și Dumnezeu face ca darurile Duhului Sfânt să opereze așa cum vrea El. Că El dă fiecăruia în parte cum voiește. Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Citim mai târziu în Faptele Apostolilor. Dar nu totdeauna se întâmpla lucrul acesta. Păi nu a fost Timotei bolnav? Nu spune Pavel, din pricina deselor tale îmbolnăviri, să nu bei numai apă, ci să iei și puțin vin și când vorbești ești despre păcate. Păi nu s-a rugat Pavel pentru Timotei? De câte ori n-au mers ei împreună? Nu a lucrat Timotei ca un rob împreună cu tatăl său? Și iată că totuși boala lui Timotei rămâne și nu se întâmplă niciun fel de miracol. Păi ce, ai spus, nici nu-i nevoie de un miracol. Cum spunea o soră aici, păi mi s-a părut că nu e esențial asta, mi s-a părut că e minor așa ceva. Într-o vineri seara, nu vineri asta, vinerea cealaltă. S-a terminat rugăciunea, am plecat, cei mai mulți au plecat acasă. Și păi am o problemă, că am frisoane în fiecare noapte. Și de mai multă vreme avea frisoane în fiecare noapte, fără explicație. Și zicea, am vrut să mă gândeam să spun, dar mi se părea că nu e așa de important, că sunt alte lucruri mai grele. Păi cum să nu fie important? Că te duci acasă, hai să ne întoarcem înapoi. Eram în fața ușii aici și ne-am întors, ne-am dus sus și ne-am rugat iarăși. Au mai fost câțiva care au rămas și ne-au rugat duminică, zice, n-am mai avut frison. M-a întrebat după câteva zile, niciun frison. De atunci de vineri noaptea, niciun frison. Vedeți? Există un dar al credinței, există un dar al vindecării, este un timp al vindecării, este o responsabilitate a noastră să ne rugăm. Rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Dumnezeu făcea minuni prin mâinile lui Pavel, dar nu totdeauna. Așa cum hotăra Dumnezeu și așa cum voia Dumnezeu, este voia suverană a lui Dumnezeu, însă ce e important în toate aceste lucruri este ca noi să fim întotdeauna la dispoziția lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vrea să facă minuni prin noi și dacă Dumnezeu vrea să facă vindecări prin noi și noi nu suntem. Și spunea, auzeam la rugăciune prezența, punctualitatea, era ceasul al nouălea, s-au suit la ceasul rugăciunii, erau prezenți. Era ceasul al nouălea, erau punctuali. Dumnezeu vrea să facă o lucrare, Dumnezeu vrea să vindece pe slăbănogul ăsta care la Poarta Frumoasă, hotărât în planul lui Dumnezeu, dar astăzi Petru și Ioan n-ajung la ceasul al nouălea, vin la 9:30, că au niște probleme importante de rezolvat acasă. Sau nu mai vin deloc astăzi, nu mai vin la ceasul rugăciunii. Omul rămâne bolnav, am zice noi, nu rămâne bolnav, care Dumnezeu pe altcineva. Dar e important să fii în planul lui Dumnezeu, să fii în locul unde vrea Dumnezeu, să fii la timpul lui Dumnezeu, să fii disponibil dacă Dumnezeu vrea să te folosească, dacă Dumnezeu vrea să te cheme, să aștepți chemarea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu i-a chemat pe mulți, ce-au răspuns? Iată-mă, trimite-mă, știți ce înseamnă asta? Înseamnă că toate persoanele acestea așteptau chemarea lui Dumnezeu și nu așteptau de ieri, de alaltăieri, și așteptau de multă vreme. Și când Dumnezeu a chemat, ei au fost gata. Doamne, dar asta m-a așteptat de o viață întreagă. Și când Dumnezeu a chemat, pentru că asta aștept să auzi, imediat ai răspuns, iată-mă, trimite-mă. Și Dumnezeu atunci le-a vorbit și atunci Dumnezeu i-a trimis. Și în situația aceasta, cred că acest dar al cuvintelor de cunoștință, unul este dat prin Duhul, cuvânt de cunoștință sau cuvinte de cunoștință. Primul din lista celor 9 daruri din 1 Corinteni 12, cred că și aici darul acesta al Duhului Sfânt a lucrat în Petru. Nu cred că s-a gândit Petru pe drum că o va învia pe Tabita. Și că ar fi știut de când au plecat, nici nu știa despre ce e vorba, că ei nu i-au spus. Nu pregeta să vii până la noi, nu știa despre... Era o problemă acolo, putea să fie o evangelizare, putea să fie botez, putea să fie, vor să ia cina Domnului împreună, orice putea să fie. Sau pur și simplu au vrut să-l cheme acolo și să aibă părtășie cu ei împreună, însă a ajuns aici, văduvele plângeau și în momentul în care s-au întâmplat toate aceste lucruri, ceva Duhul lui Dumnezeu a lucrat și a descoperit lui Petru lucrarea pe care Duhul Sfânt vrea să o facă, pe care Dumnezeu vrea să o facă în aceste momente. Și în lucrarea aceasta știți că și Domnul a intrat când a înviat pe o fetiță, Talita Cumi, fetiță scoală, te spun, Domnul a intrat în casă, i-a scos pe toți care plângeau afară, vedeți că plânsul nostru nu prea ajută la lucrarea lui Dumnezeu, bocetul nu prea ajută la lucrarea lui Dumnezeu și eu obișnuiam să spun la mai multe mormântări, stați liniștiți, plângeți în tăcere, nu poți să spui nu plânge, că e normal să plângi, e bine să plângi și te descarci și prin plâns, dar nu exagerat, nu țipete deznădăjduite. Pentru că asta vine din trecutul păgân al popoarelor, bocitorii care cutreieră ulițele, bocete mari, un mare bocet printre egipteni, egiptenii boceau, bocet de 7 zile, tot felul de, se fac tot felul de cântări, de, cum le zice la țară, că poate știți, cum le zice? Bocet, dar au ei, e un termen, da, și aia, da, e altceva, e alt cuvânt. Deci un fel de poezie, așa se face și se plânge și se tânguie și se strigă. Păi noi nu suntem ca cei care n-au nădejde, spune Apostolul Pavel. În ce privește pe cei care au adormit, noi nu suntem ca cei care au nădejde. Noi avem o mare speranță. Sigur că e tristețe, sigur că e durere, dar nu-i deznădejde, nu-i deznădejde, nu-i așa o lipsă totală de speranță, totul se închide, totul se îngrămădește, totul se coboară în groapă. Aici toată speranța mea îngropată aici în pământ nu se termină. Dimpotrivă, urmează o dimineață glorioasă, urmează învierea. Vedeți că bocetele nu ajută prea mult? Domnul a scos afară pe bocitori când a înviat fetița. Și i-a scos, toți își băteau joc. I-a scos afară și n-a lăsat cu el în casă decât pe Petru, pe Iacov și pe Ioan. Și când au rămas ei, atunci au spus, fetițo, scoală-te, îți zic. Și fetița s-a sculat și Domnul a poruncit să-i dea de mâncare. Sunt lucrări ale lui Dumnezeu care nu se pot face în orice condiții. Adică, ce vreau să spun? Nu că Dumnezeu nu poate face. Există piedici. Există piedici în oameni. Există persoane care împiedică lucrarea lui Dumnezeu. Și chiar ucenicii pot împiedica lucrarea lui Dumnezeu. Nu toți au credință pentru același lucru. Nu toți pot participa la orice fel de lucrare. Ne-am rugat odată pentru o persoană și acolo a fost o problemă mai deosebită, o problemă spirituală, așa, acută. Și mai mulți s-au rugat. Ei, după rugăciunea asta, și am simțit că s-a întâmplat ceva în rugăciunea asta, după rugăciunea asta, doi dintre cei care s-au rugat au suferit atacuri demonice în timpul nopții. Și sigur că când se întâmplă așa ceva, îți pui întrebări, data viitoare, când trebuie să faci o rugăciune de felul ăsta, deja ai o reținere, dacă participi sau nu participi la așa ceva. Deci nu toți sunt chemați la toate lucrările. De aceea spune fiecare să slujească altora după darul pe care l-a primit. V-am spus de presbiterul, am pune în ghilimele acum, presbiterul care a fost chemat de o soră să se roage pentru ea care are insomnii grave. Și pentru că sora l-a chemat și pentru că el era între presbiteri, s-a rugat pentru ea, așa cu reținere, cum s-a rugat, sora s-a vindecat. Nu a mai avut insomnii din ziua aceea. Dar s-a întâmplat altceva, din ziua aceea el a avut insomnii. Insomniile care le-a avut ea până atunci au trecut asupra lui și el de acum nu mai putea să doarmă. Și s-a luptat 3 luni de zile ca să scape de insomnii. Și el mărturisea și spunea, niciodată nu o să mai fac așa ceva. Vedeți? O ajuns să înțeleagă că nu-i lucrarea lui, nu poate să participe la așa o lucrare, nu-i pregătit pentru asta, nu-i chemat pentru așa o lucrare. De aceea, în trupul lui Hristos, e foarte important ca fiecare să cunoască darul pe care îl are și cu darul pe care îl are să slujească altora. Tabita și-l cunoștea bine. Și a slujit bine cu darul pe care l-a avut, făcea o mulțime de milostenii și de fapte bune. Și iată că faptele ei au urmat-o și au adus-o la viață. Apostolul Petru a scos afară pe cei care plângeau, i-a scos afară pe toți și acum s-a putut împlini și s-a putut realiza lucrarea lui Dumnezeu. Și 7. Înfățișare, versetul 41. El i-a dat mâna și a ridicat-o sus, a chemat îndată pe sfinți și pe văduve și le-a pus-o înainte vie. Înfățișarea Tabitei înaintea sfinților și înaintea văduvelor. Nici sfinții nu au fost în casă. Nici văduvele care plângeau, nici sfinții, ucenicii care l-au chemat pe Petru, niciunul nu era în casă, niciunul n-a participat la lucrarea aceasta. Sigur că poate să dea de gândit. Poate că erau și biserica asta, gândesc eu că nu funcționa de foarte multă vreme. Sfinții, că erau sfinți, erau ucenici, erau înnoiți prin sângele și prin Duhul lui Dumnezeu, dar n-au ajuns la o stare de maturitate a credinței ca să poată să participe la o așa o lucrare. Păi dacă ne-am pune noi aici, de câți ani ne-am întors la Dumnezeu, la ce stadiu de maturitate am ajunge, ce gândiți? Ați avea așa libertate, o libertate interioară? Urmează să se facă o rugăciune aici și să învieți un mort. Ați avea libertate să participați la așa ceva? Parcă ți se strânge inima, parcă te-ai trage înapoi, n-aș îndrăzi, nu m-aș duce. Și de câți ani suntem întorși la Dumnezeu? N-am auzit de așa ceva, n-am fost obișnuiți cu așa ceva. Sau urmează să ne rugăm pentru cineva care e demonizat, dar care poate să facă crize grele, poate să se manifeste violent în timpul rugăciunii. Simți că ai participat la așa ceva sau te-ai trage înapoi? Sau te duce cât mai departe de locul ăsta? Deci nu cumva să te atingă vreo influență la tot ceea ce se întâmplă aici. Vedeți că sunt felurite lucrări, sunt felurite slujbe și sunt felurite daruri. Dar toate le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Păi sigur că sunt felurite lucrări. Și pentru un om, nu toți oamenii pot să participe la tot felul de lucrări. Păi în ultima vreme așa am spart pietre, am spart betoane. Și mă gândeam, tot venea în minte un verset din Eclesiastul, că cine lucrează cu pietre, se și rănește cu ele. Dacă nu știi să lucrezi cu pietrele și dai cu barosul în piatră, nu știi cum să o lovești. Aveam echipe de muncitori care lucrau la protecții de mal, făceau căderi de beton, căderi de piatră și se aducea piatra din carieră, erau blocuri de un metru cub, de câte un bolovan de 2 metri cub. Cum venea din carieră? Altele erau mai mici și bolovanul ăsta trebuia spart, că trebuia să faci piatră între 30 și 50 de kg. Cam asta se folosea piatra la protecție. Și ei trebuia să spargă. Da, dar ăștia erau meseriași, ăștia știau să lucreze. Ăștia nu-i vedeai. Să vezi că tot timpul cu pansament la ochi, pe la oftalmologie, pe la tratament. Ăștia știau unde să stea, știau cum să lovească, știau cum să crape piatra. Tu iei barosul și dai în piatră și vezi că sunt macini acolo și nu crapă nicăieri și ți se duc toate puterile. O lua piatra, o întorcea, se uita la fibră peste tot și aici. Și când dădea, cum crăpa piatra? Păi puteai să lucrezi o zi întreagă și o măcinai toată și nu era bună de nimic. Felurite lucrări, însă pentru fiecare lucrare este nevoie de pregătire. Că nimeni în lumea asta nu s-a născut, așa e vorba, că nu s-a născut nimeni învățat. Și nici în împărăția lui Dumnezeu nu s-a născut nimeni învățat. Fiecare trebuie să învețe și fiecare trebuie să exerseze, fiecare trebuie să practice, fiecare trebuie să fie perseverent în credință și în slujirea lui Dumnezeu. Eu sunt sigur că și Tabita, care făcea o mulțime de haine și... Ce-am văzut aici? Hainele și cămășile pe care le făcea Dorca, păi ea nu cred că hainele și cămășile care le-a făcut la început semănau cu cele care le făcea acum. De la început, a început și ea să facă și a greșit și a făcut și a cârpit și a reparat, dar continuând să facă, a ajuns să facă foarte bine. Și fiecare știe, când începi să faci ceva cu mâna, nu reușește la început. Olarul lucra pe roată și a făcut un vas și nu a reușit, cum se întâmplă adesea cu lutul în mâna olarului. Însă un olar profesionist, nu 10 vase îi se strică și unul îi reușește. Deci se întâmplă invers. Deci îi se strică unul din 10 sau unul din 100. Deci el acum s-a perfecționat, dar chiar și pentru unul profesionist există posibilitatea și chiar și el are rebuturi. Cum spunea fratele Joe la Păltiniș, acolo era călare pe căsuță și lucra și spunea, chiar și eu fac greșeli. Și un profesionist face greșeli, da, dar nu tot timpul. Deci un profesionist își mai dă o dată cu ciocanul în deget, dar nu își dă de 2 ori în deget și o dată pe lângă. Deci când începi să lucrezi, faci multe greșeli. Spunea John Wimber, când am început și am experimentat lucrarea lui Dumnezeu și în special lucrarea de vindecare în biserică, mulți au venit pentru vindecare și eram convins că Dumnezeu face și astăzi vindecări și că darul vindecării lucrează în biserică și astăzi. Pentru asta a fost dat afară din biserica lui, era pastor. Și comitetul i-a spus odată la o întâlnire de comitet, mulțumim foarte mult pentru toată lucrarea care ai făcut-o până acum, suntem foarte recunoscători, dar de săptămâna viitoare ne întâlnim singuri. Și au început să se întâlnească în casă, miercurea, cu 15 oameni. Și acolo au început să practice ce scrie Scriptura, ce citim noi aici, așa simplu, cum e scris aici. Pentru că a fost luminat de Duhul lui Dumnezeu și au început să roage pentru bolnavi. Și în timp au început să vină mulți bolnavi pentru rugăciune. Și el spune, când am început să mă rog pentru bolnavi, îmi puneam mâinile peste mii de bolnavi într-un an. Și din mii de bolnavi se vindecau câțiva. Câțiva din mii pentru care se ruga. Însă spune el, destui ca să mă determine să nu renunț. Pentru că am văzut câțiva care s-au vindecat, am știut că e adevărat, am știut că Dumnezeu vindecă și că promisiunea lui Dumnezeu este adevărată, că am avut multe rebuturi, că multe, cele mai multe cazuri nu s-au întâmplat, însă cele câteva, când am văzut lucrarea lui Dumnezeu, m-a determinat să continui. Cum un om începe să facă ceva și are multe rebuturi, dar are și câteva bune. Păi dacă am făcut câteva bune, înseamnă că există speranță. Pot să mai fac și altele, că doar de ori le-am făcut și pe alea bune. Și acum, după ani de zile, spunea John Wimber, acum vin mii de bolnavi peste care îmi pun mâinile. Și din mii de bolnavi pentru care mă rog într-un an, sunt câțiva care nu se vindecă. Sunt câțiva care nu se vindecă. Credința crește, darul, începe să folosească darul și la fel, vedeți, aici se întâmplă și cu apostolul Petru, le-a înfățișat-o înainte vie. I-a dat mâna, a ridicat-o sus, a chemat îndată pe sfinți și pe văduve și le-a pus-o înainte vie. Și urmează concluzia. Concluzia este întoarcerea la Domnul. Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. Minunea a fost cunoscută în toată cetatea Iope, cetățile nu erau așa mari ca acum. Era o cetate destul de mică, astfel poate ca un orășel, Iope lângă mare, sau poate ca o comună mai mare. Se știa că au murit, se pregăteau pentru mormântare, erau acolo, plângeau și iată că a fost vindecată. Acum toți o vedeau că e vindecată, e vie, umblă. Minunea a fost cunoscută de toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. Rezultatul, întoarcerea la Domnul, mulți au crezut în Domnul. A fost înviată din morți, n-au crezut toți. În Iope n-au crezut toți, deși Tabita a fost înviată din morți. Dincolo, în Lida și în Sarona, toți s-au întors la Domnul. Deși un om slăbănoc de 8 ani a fost vindecat. Dincoace, o femeie este înviată din morți și mulți au crezut în Domnul. Vedeți suveranitatea lui Dumnezeu și în predicare, și în vindecare, și în mântuire, în toate lucrările lui. Apostolul Pavel a fost în Atena și a fost în Areopag și a vestit Evanghelia acolo și mulți își băteau joc, spune Scriptura, și alții au zis, o să te ascultăm altă dată despre lucrurile acestea și citim în final, în capitolul 17, totuși câțiva au trecut de partea lui, câțiva au crezut, între ei Dionisie Areopagitul, care se presupune că era administratorul Areopagului, o femeie numită Damaris și alți câțiva împreună cu ei. O mulțime de oameni ascultă Evanghelia, apostolul Pavel predică, le predică Evanghelia și câțiva au trecut de partea lui. Și poate alte împrejurări în care nimeni n-a trecut de partea lui, de partea lui Pavel. Pentru că Pavel se duce spre Ierusalim și Dumnezeu îi spune, grăbește-te și ieși din Ierusalim, căci nu vor primi mărturia ta despre mine. Nu vor primi. Deci dacă vrei să stai, o să ajungi în temniță, o să ajungi în necazuri. Nu vor primi mărturia ta despre mine. Dumnezeu este suveran și în predicare, și în vindecare, și în eliberare, și în învierea morților. Dumnezeu este suveran și în mântuire. Și în planul acesta al lui Dumnezeu, fiecare din noi trebuie să fim prezenți, să înțelegem planul lui Dumnezeu, disponibil pentru lucrările lui Dumnezeu. Este o implicație aici. Înțelegere. Înțelegerea lucrării lui Dumnezeu. Și pentru apostolul Petru este un câștig și este o înaintare în slujirea lui Dumnezeu această întâmplare de aici din cetatea Iope, versetul 43. Petru a rămas multe zile în Iope la un tăbăcar numit Simon. Înțelegerea lucrării lui Dumnezeu. Nu era în planul lui Petru să vină la Iope. Petru s-ar fi întors înapoi unde a fost, înainte de a trece prin Lida și Sarona. Însă a fost chemat să vină la Iope pentru o anumită lucrare, se întâmplă o lucrare a lui Dumnezeu și Petru nu mai pleacă. Nu se mai întoarce înapoi unde a stat înainte, nu știm unde a stat. Spune, Petru a rămas multe zile în Iope, la un tăbăcar numit Simon. A înțeles lucrarea lui Dumnezeu. Era nevoie de el aici și a stat în casa lui Simon, tăbăcarul lângă mare. Și de aici urmează din nou o altă chemare din altă parte și Petru este disponibil și de data asta și este pregătit să meargă. Și îl găsim și îl vom găsi pe Petru în capitolul 10 din nou în rugăciune, căutând voia lui Dumnezeu, rugându-se și a stat multe zile aici la Iope și nu a plecat de la Iope și poate că și noi să stăm multe zile într-un loc și multe zile să stăm pe loc și să nu știm ce avem de făcut, însă după multe zile în cetatea Iope urmează capitolul 10 din Faptele Apostolilor. Dumnezeu să ne binecuvinteze și pe noi în lucrarea împărăției, să ne elibereze de orice fel de prejudecată, să ne ajute să slujim cu credincioșie, făceau o mulțime de milostenii și fapte bune și au avut parte de înviere aici pe pământ. Cum numai câțiva oameni au avut parte, iată că Tabita a avut parte de înviere aici pe pământ și cu siguranță va avea parte de învierea morților. Fiecare să fie credincios în lucrul încredințat lui. Ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie credincios în lucrul încredințat lui. Fiecare să-și înțeleagă locul, fiecare să fie gata să răspundă chemării lui Dumnezeu și chemării bisericii. Dumnezeu este gata să facă lucrările lui în mod suveran și Dumnezeu este gata să întindă împărăția. Dumnezeu vrea să întindă împărăția. Evanghelia aceasta împărăției va fi vestită în toată lumea, să slujească de mărturie la orice făptură și atunci va veni sfârșitul. Amin.